Ekonomia eta geopolitika kontu ez hitz egin behar dugu jarraian, eta horretarako, bi astea hemen izaten dugun bezala, telefonan daukagu txintxo-txintxo, Ekaiz Enterreko Adrian Zelaia. Egunon, Adrian.
Egunon, Jon.
Egunon, bi astero izaten zaitugu hemen ekonomia eta geopolitika kontuak ekarriz. Normalean, ba, Ekaiz Enterren landutako gaiak eta izaten dituzu, eta gaurkoan ere, baina oinarritzat hartuko ditugu, ba, Gipuzkoako bi herritan, ba, duela gutxi emandako bi itzalditako gidoiak edo hietan zentratzen sartuko gara. Lehenengo, txostenari begira jarri nahi nuke lehenengo, izenburua ere oso esanguratsua daukalako, mundu multipolar batereuntz. Hala deitu zenioten txosten honi eta bertako itzaldiari ere, eta horri buruz hasi nahi nuke galdezka, ekonomiaren egoera berria daukazue atal bat bezala txosten honen barruan, nola ulertzen duzue ekonomiaren egoera berria mundu multipolar honetan edo izango den honetan?
Bueno, bai, zer dan mundu multipolar konzeptu hori, ba, saio honetan behin baino gehiagotan erabili dugu. Ba, Sobietar Batasuna desagertu zanetik mundua unipolar bihurtu zan. Hau da, zentro edo buru politiko bakarra. Eta, ez da? Hau da, estatu batuak, nomen batez be, edo nozu estatu batuak eta Europaren gainean dagoen elite korporatikoa. Orduan ikusten ari gara, azken urteotan egoera hori oso bizkor aldatzen ari dela, eta goia zala, edo ja bagago zirozko mundu multipolar batean sartu. Bueno, ekonomiaren aldetik zer esan leike alde horretatik. Bueno, gauzak aldatu dira bi zentzutan. Ba, ekonomia multipolarra bihurtu da, alde batetik mendebaldetik kanpoko indar batzuk Asian batez ere, ba, hasi direla azten eta puzten, nolabait, batez be Txinaren kasua dakogu, eta bezaletik mendebaldea gero eta ahulagoa. Orduan, bi faktoriek kontutan hartu behar dira. Ez da bakarrik, bueno, Asiaren berpistea, Txinan zer egin ban, eta bar, baiz eta horrekin bat dira, eta gauza biak oso lotuta dagoz, pues, nahi, Europa eta Estatu Batuen gainbera ekonomikoa, oso gauza nabaria da. Gainera, kontutan hartu behar dugu, ez da hemen, horren atzian ez dagoela bakarrik, herrialden arteko orekak, harremanak eta baizik eta herrialden atzean dauden interes taldeak garrantzitsuak dira. Eta prozesu honen jatorria kokatu nahi badugu, pues, oso adierazgarriak dira 70 urteen hasieran pues le dago Kissinger gero Nixon China egin zituzten bidaiak eta bertan Txinako agintariekiko elkarrizketetan, alabai, gero, ba, hainbat hamarkadatan gertatu dena aurrikusi nintzen. Hau da, hor itzartu esan, Txinaren irekiera, ez? Eta, alabai, mendebaldearen kompromisoa Txinan inbertitzeko. Horrela, bueno, ba, Txinak zer irabazten zuen, ba, industrializazioa. Ba, eurez hori zan, Txinaren helbururik importantera, eta mendebaldeak zer irabazten zuten, bueno, ba, mendebaldeak baino gehiago, mendebaldeko multinazionalak, ba, tiru asko egin behar zuten, ba, bertan inbertitzen, alderatik merkatu berrietara ailegatzen, bezaletik lankoste txikiagoekin produzitzen. Eta neurri batean, 70-an urte horietan, mendebaldeak sartu zen krisialditik ateratzeko tresna moduan, bueno, hasi ziren oinarrian jartzen, ba, gero globalizazio prozesua izendatu zanerako. Eta orduan hasi zan prozesua. Orduan, bi faktoreak bat bestearekin bat etorri dira. Claro, prozesu horren ondorioz, gauzak oso modu nabarian aldatu dira. Pues, Txinak hasi zan industrializatzen, azkenian oso prozesu bizkor batean, bueno, prozesu hori nolabait indartu zan, ba, Sobietar Batasuna jausten daria, ez? Baina, bueno, oroar, ba, Txinan kokatuta. Bueno, ba, ikusi dugu, Txinak hasi zan lehenago industrializatzen, eta gero eta pisu handiagoa dukitzen munduko ekonomian, baina gero ez da izan bakarrik industrializatzea, baiz eta ja urteak dira, zirela, gero eta gehiago inbertitzen ez bakarrik esportatzeko, baizik eta gero eta gehiago konsumitzeko bebai. Baita, gero eta gehiago inbertitzen teknologian, prestakuntzan, eta barrez. Orduan, datu asko dagoz kontutan hartzeko, baina ja urte batzuk dira, herrialde txinak prezioen diferentzia kontutan hartuta, ba, estatuatuak gainditu duela, ba, barne produktu gordina barne produktu gordina neurtzeko bi modu dagoz, edo nominalean, ez? Gauzak erosten diren prezioen arabera, edo PPA, esaten da, hori da, hau da, prezioen ezberdintasuna kontutan hartuta, ez? Uh-huh. Ze, claro, dolarrek, ez da, lebe, bardin balio, herrialde baten edo bestean, segun prezioen egoera zein da, ez? Eta prezioen ezberdintasuna kontutan hartuta, txina ja, oin urte batzuk, gainditu zuen estatu batzuk. Uh-huh. Bueno, eta prozesu hori jarraitzen dago, ba, aurrera, ikusten badugu azken urteetan, azken, abez, COVID-en krisia aurretikoak, azken 2017-2019, gertatu den askundea, ikusten dugu askundearen euneko iruro gehia, ba, herrialde emergentea, zein, ero, herrialde gainera korretan gertatu dena. Uh-huh. Txinan, Indian, Errusian, eta barrez. Eta bakarrik euneko 40 inguru ba, mende baldean. Orduan, claro, prozesua oso argia da, eta hor dagoz, lehen esan dugun modu, alde batetik, Asian eta Txinan konkretuki egin diran politika egokiak, ba, euren garapene, industrializazioerako garapenerako, eta hemen egin ditugun politika desegokiak. Martxan eduki dugu garai guzti horretan neoliberalismoa, izendatu zen eredua, eta eredu horren helburu teorikoa, zan nolabait buelta emateko, gerra usteko ba, ongizate estatuari, ba, garestiak jasalako, eta enpresak ez zutelako behar beste irabazten, eta bo, eta azkenean neoliberalismo porrot egin dago, ze, neurri bat eta beste neurri bat, eta murrizketak eta murrizketak eta murrizketak erabaki etengabe, eta naiz eta prozesu hori martxan jarri etengabe hainbat urtetan, pues ez da belortu inbertsioa berpistea, ekonomia dinamizatzea, askundea erreala edo naturala, ba, zerotik urbil egon da urte guztia egotan, eta askundea zertan inarritu da, hori beste izaio baten uste dut azaldu gondura, alde batetik lan gehiago egiten, bat ez beha emakumeak, emakumeen gain esplotazio hori esker lan gehiago egin dugulako, eta ez aretik zorpetzean, etengabeko gain zorpetze zor gehiago eta zor gehiago eta zor gehiago. Eta hori horre, dinamika horretan jarraitzen dugu ondino, ez da, hau da, mendebaldean arazoa dekogun bakoitzean, pues, zor gehiago betatzen dugu maiganean, eta horrela, oitu batu gara, teorian, arazo guztiak konpontzen, ez? Bueno, ba, dinamika horren arabera, claro, aurrikuspenak ez dira bat ere positiboak guretzat, ez badugu eredu aldatzen. Oso garrantzitsua da kontu horretan ikustea bueno, IGAS, ja, multinazionalek beraiek, onartu zutelan argi eta garbi, eredu neoliberala agortuta dagoela, ja, ezin dagoela gehiago jarraitu arre horrekin, eta eurek be, euren interesan arabera, baina eurek be, planteatzen dira, beste eredu bat jarri behar dela martxan, ze honek ez deko jarraipenik eta. Mm. Baina, bueno, zehozen gauza asko komentatu daitezke horren inguruan, baina errazamintze interesgarri bat bezala, guk aipatzen dugun, azken urte horretan, laugarren industria gaitza ospetsu horren inguruan, hemen hitz egin, egiten dugu etengabe, baina ezer gutxi egiten dugu. Eta nun egiten da benetan, Asian egiten dira, eta Txinan konkretu. Hemen enpresa gutxi batzuk mugitzen ari dira, ba, laugarren industria gaitza horretan, baina oroar ekonomian oso astiro mugitzen ari dira. Baina Asian bai, eta hor, aizparro batzun, laugarren industria gaitzaren aizparro batzutan, ja, badatu, dagoz datu oso konkretuak, asko erabiltzen dugu, robotizazio prozesua, robot industrialen ezarpena. Oda, euren enpresetan, Asian eta Txinan, zenbat robot erabiltzen ari dire, eta zenbat instalatzen ari dire, eta zenbat Europan eta Estatu Batuetan.
Eta hori, irizpide gisa erabiltzen duzu hori, Adrian?
irizpide oso datu zenbaki zehatzak dago zalako. Laugarren industria eraltzaren beste esparrotan ez dago datu horren argiak, baina roboten ezarpenean bai. Ez? Oso kontrolatuta dagola, eta dago guz zenbaki oso zehatzak, prozesu horien baloratzeko. Eta, claro, hor datuak oso nabariak dira. Nun ezartzen ari dira robot industrial berriak, pues, Asian, eta batez be, Txinan, ez? Txinan, gero Japon, eta gero Estatu Batuetan, hori, pues, claro, bebai Estatu Batuak oso handia darako. Baina ikusten badugu, baina diferentziak ikaragarriak dira, ez? Ikusten badugu, ja, zenbat robot industrial dauden, ja, instalatuta eta martzan, eta ikusten dugu, ja, Asiak Europa gainditu duela. Ba, proporzioa, ez? Ja, ez zenbaki guztietan, baiz eta langile kopuruen araberako zenbat robota, ez? Eta horrek zer esan gora dago? Pues, ba, urren gurtetako produktibitatea, badakigu, hortin jungo dela, ez? Oso lotuta dagoelako industriaren mekanizazioa eta produktibitatea. Orduan, argi dago, zer gertatu behar da urren gurtetan, ez? Bueno, ikuste dut, hori dala bat ez be, eta aurrera begira zer gertatu leike, ba, etorkizuna aurre guztia ez da bat ere erraza, baina claro, oraingo joerak mantendu eskero, pues, prozesua ez deko aldatzerik, eta Europa gero eta aukera gutxia doko, arro ekonomikoan duen, orain arte duen pisua mantentzeko, ez badugu eredurik aldatzen. Hori be, etengabe jarri behar dugu mai gaina, ze kontua lehen esan dugun moduan, ez da bakarrik azian gauzak ondo egin direla, ez eta hemen oso txortu, eta orduan, ez bagarra sartzen dinamika horretan, zer egin behar dugun, zer aldatu behar dugun, Europan eta Estatu Batuetan gauzak hobe egiteko, pues, dinamika izango da, etengabe oso defensiba eta erasokorren, ez da? Claro, arazoa ez garagu, arazoa azian dago, eta orduan hasiko gara, pues, hasia kritikatzen, hasia erasotzen, hasia engatik defenditzen, eta igual hor gure burua defenditzeko gauza batzuk egin behar dire, baina astu barik sakoneko arazoa gure txean dagoa.
Ez aipatzen zenuen, sakoneko arazoa guk ere alde batera utzitako gauza horiek eta Txinak hartutako inertzia hori harrapatzea ere zaila izango delako, ez ja, badairalako urte batzuk karrerila hori hartuta daukala, inbertsio handiak egiten ere aipatutako esparru horietan, ero mendebalde deitzen dugun horretan egiten ez diren bitartean. Ikusi beharko dugu, ea zer gertatzen den, ez du ematen hemen eredu aldaketa bat gertu dagoenik, eta Txinak, pues, berdin jarraitze baldin badu, bai Txinak eta beste gainerako herrialde gainerako horrek ere, ba, gaindituko gaituztelako azkar, gainditu ez pagaituzte jadanik esaten zenuenaren arabera, errobotizazioaren irizpidean gutxienez, pasagaituztelako jadanik. Hau, aipatzen genuen, ekonomiari begira edo, baino badakigu gero indar ekonomikoa ere askotan ezin izaten dela mantendu, atzetik indar militar garrantzitsu bat euki gabe, eta horretan ere, mundu multipolar honetarako bidean ere, garrantzia ematen zenioten, ez? Ze aldaketa ari diren ematen, indar militarretan, horretan imaginatzen dut bai Txinak eta baita Errusiak ere, paper garrantzitsua daukatela aldaketa honetan.
Zuk esan duzu moduan, ekonomiaren atzean, botere ekonomikoa defenditzeko, pues, politika dago eta politikaren atzean, bebai, indar militarra, ez da? Indar militarra funtsezko izan da, horrein gutxi darteko mundu unipolar hori mantentzeko. Eta kontestu horretan ikusten dugu, adibidez, azteko gastu militarren arabera, eusatzen den gastu militarra, beste herrialde guztietan baino askoz handiagoa da, ez? Oro har mundua ikusita, gastu osoaren, gastu militar osoaren 45% edo Estatu Batuetan gauzatzen da, ez? Eta diferentzia ikaragarria, pues, da Txinan gastatzen dena baino 4 aldiz gehiago, Rusian gastatzen da baino 10 aldiz gehiago, eta, ez? Ahora, indarra neurtzeko, hori ez da faktore bat. Zergatik, bueno, alde batetik kontura hartu behar dugu sortzen ari diren blokeak, batez be, alde batetik Estatu Batuak, Europak arlo militarrean zeko garrantzian dirik. Eta Estatu Batuak alde batetik, ez da bestetik, Txina eta Errusia ikusten dugu, indarra oso ezberdinak direla, eta helburuak bebai, helburu militarrak bebai. Claro, estatua batuak deko baseak mundu osoan, ze bere gastu militarren helburua, bere burua, defenditzu baino gehiago izan da, nolabait, mundua kontrolpean mantentzea. Claro, mundua kontrolpean mantentzea oso garestia da. Claro, China eta Errusiaren helburua batez ere dago konzentratua gastu militarra euren herrialdea defenditzen, eta herrialdea eta ingurua. Herrialdearen ingurua bebai, defenditzen. Eta claro, hori gastu gutxiagorekin errazago da konzentratzea. Claro, egiten diren rankin ja ez bakarrik gastu militarrean, hasita indar militarraren arabera, pues, beti agertzen dira diferentzia handiarekin estatu batuak, Rusia eta China, ez? Eta beste herrialdeekin estatik oso oso desmarkatuta, ez da? Eta, bueno, horien indar konbenzionalak, ez? Oiko indarrak neurtzeko orduan, normalean rankinetan beti kokatzen da lehenago estatu batuak, gero Errusia eta gero China, ez? Bueno, segun ze variable hartzen ditugu kontutan, baina indar konbenzionalen adera normalean orden orden horietan kokatzen dira, ez da? Baina hor, claro, beste hipotesi bat, gero eta gero jartzen dira mai gainean, dala, claro, Errusia eta China gero eta hurbilago dagoz. Eta balizko gatazka militar baten batean oso erraz gertatu leikela Errusia eta Txina elkartzea. Claro, horrela ja, hori kontutan hartzen badugu, ja indarrak, indar komisionera neurtzeko orduan, ba, gauzak aldatzi bideako. Zebai, soldado kopuruetan, ba, egazkinen kopuruetan, tanke kopuruetan, ja, zifra orokorro horietan, ja, Errusia eta Txina, gainditzen dabe, estatu batuak, pues, bueno, nahikoa. Beti hipotesi hoietan, Errusia eta Txina elkarrekin egotearen, elkarrekin lan egitearen hipotesia da. Claro, hor dago indar konbenzional de batetik, baina bestatik dago armategi nuklearrak. Eta armategi nuklearren aldetik, kuantitatiboki egon da tradizionalki onoraiteko oreka estatu batuak eta Errusiaren artea, hori izo eta arbatazuaren denporatik dator, eta azken urteetako uste kabea izan da ziurazki garrantzitsuena Rusiaren jauzi teknologikoa, jauzi teknologikoa rigarria, esparru militarria. Etengabe hasi dira agertzen Rusiaren aldetik ba, bai misilistikan, bai arlo pues, zibernetikoan, eta bai gerra elektronikoan, ba, ba tresna edo armategi berriak, ez adibidez, ba, bueno, nolabait, horren arteko horeka estrategiko apurtu duten ba, sistema berriak, ez adibidez, ba, Sarmat, kontinente arteko misil balistikoa, Avangardi, sistema misilistikoa, Poseidon, da, karga nuklear bat duen tripulaziorik gabeko urpe kontzi bat, Burebesnik, hori da, karga nuklear bat duen gurtzale misila, Kintzal, airetik jaustitzeko misil balistiko hipersonikoak, Txilkon, itxasoko misil hipersonikoa, S-Lauren eta S-Bosteon sistemak ba, misil antiaerioak, antiaerio duten dituzten sistemak dira, edo Krasuka, gerra elektronikorako sistemak, bueno, behin eta berriz, estatu batu dena, eta tibe bai, eta botanetik onartzen ari da, ba, Rusiak, bai indar konbenzional eta estrategikoen aldetik teknologikoki asko aurreratuago dagoela momentu honetan, baina batzuk esaten da 10 urte aurreratuago edo 20 urte aurreratuago, eta hori izan da benetako ustekabea pues oreka militar estrategikoan azken urteetan, ezan. Claro, zer gertatu da hori posibilitateko? Bueno, alde batetik, Rusiaren aldetik, esan duke, beharra, ikusi dugu gastoren aldetik, gastatzen duela, estatu batuetan gastatzen dena euneko 10 gutxi gara bera, ez da, bakarri. Tarduan, ba, jakin dabe, ezin dabela lehian hasi, ba, estatu batuekin, ba, kopuren arabera, eta tarduan, teknologikoki alegin berezia egin behar zutela. Bestaletik, esparroietan mantendu da dela, ba, Sobietar Batasuna zegoen gaitasun zientifiko eta teknologikoa. Horien, Sobietar Batasunean, zientifikoki eta teknologikoki oso aurreratuta zeuden, esparru askotan mendebaldean baino gehiago, kontua da, asko kostatzen zitzaiela, ba, aurrerapen zientifiko eta teknologiko hori enpresetara eta ekonomiara nolabait zabaltzea, baina aurrerapen hori hor zegoen eta hori hasi dira jakinda erabiltzen. Eta beste Sobietar Batasunaren beste gaitasuna da san esfortzuak konzentratzea sektore konkretu batzuk, ez? Eta hori Errusian gaitasun hori mantentu da, ez? Hau da, Txinan bebai, eh? Ba, adibidez, pues, ba, defentzan, sektore aeronautikoan, bueno, badago sektore batzuk, naiz eta Errusiaren ekonomia ondino aurren atzeratuago egon oro har konsumoren aldetik eta batez be, baina sektore batzutan oso oso aurreratuta dago zientifikoki eta teknologikoki. Osea, bueno, hala ere, konte hori guztia kontra hartuta, bertan lortu daben aurrerapen teknologiko militar hori nahiko harrigarria izan da, izaten ari da aditu guztientzat. Claro, horrekin batera, kontuta hartu behar dugu, Estatu Batuen atzerapen teknologiko eta militarrean, ez da? Eta zeintzuk dira horren arrazoiak, bueno, lebetitik ziurazki gehiagizko konfiantza, Estatu Batuetan egon dan gehiagizko, horrein arte gehiagizko konfiantza euren hegemonia, ez da? Bezaretik gastu eta alegin militarrekinetan gehiagizko sakabanatzea, denko esan dugunagatik, ez da? Azkenean mundu osoa kontrolatzea oso zaila da, eta esfortzua pues gauz pues galdu dabe pues herrialde hainbat herrialde inbaditzen base militarrak leku guztietan mantentzen eta ba pues ustelkeria oso modu nabarian zeberra hainbat arazo euke dituzte ba pues goi mailako kargu militarretan eta hoiekin lotutako kontratuetan eta ba eta bat horrekin lotuta batez be hor aurrapen teknologiko armamentistiko oinarritzen dela lankidetza publiko eta pribatuaren artean. Txinan eta Rusian enpresa armagintzanen enpresa publikoak dira. Eta baina Estatu Batuetan dago sektore militar industrial izendatu gana eta hor behin eta berriz lankidetza publiko pribatu horretan ustelkeri kasuak egon dire, ba aurrera oso garestiak diren proiektuak, ba ondo funtzionatzen duten proiektuak eta askotan gauzatzen direla interes pribatu izkutuko interes pribatuen arabera eta ez benetan proiektua egokia edo erakorra dalako eta bueno, hori dala kontuta hartuta azkenian oreka militar berri batean gago sarkita garri eza eta orduan labur bildu esan leki alde batetik arlo konbenzionalean hau da, estrategikoa ez dana arlo militar konbenzionalean normalean teorian, Estatu Batuak hartzen daun dino irabazle gaitasun globalean, indarren diagoeko gaitasun globaletan, baina Txina, Estatu Batuetatik gero eta urbilago, bere indar ekonomiko handiago eta handiago izan da, gero eta jeiago inbertitzen ari dalako bere armadan eta, bestetik, Errusiak alegin eta gaitasuna handia erakutsi dau, aleginak eta kanpainak konzentratzeko. Eta horrek uste dugu, intermezio oso konkretuak, oso estrategikoki oso eraginkorrak izan dira, ez? Siriarena, ez da? Sirian oso modu neurtuan, baina Sirian egin zuen intermezioarekin, lortu zuten apurtzea, ba, Estatu Batuen estrategia osoa ekialde hurbilerako. 20 urtez Estatu Batuetan gauzatutako estrategia herrialde batzuk inbaditzen, herrialde batzuk desegiten, da, pues, estrategia guzti hori hankaz gora geratu zen, lortu zuten hori bakarrik Sirian egindako intervizioa horrekin. Eta gero kontrolatu behar dugu helburu ezberdinak. Estatu Batuen helburua hegemonia globala dela, eta Errusia eta Txina norberaren lurralde eta inguruaren defentsa esan. Baina hori arlo konbenzionalean, ez da? Eta arlo balantze militar estrategiko edo nuklearra, horretako gu, alde batik, Errusiaren abantaila teknologikoa harrigarri hori, bestaletik, balizko alianza Errusia eta Txinaren artean, azkenotan asko hitz egiten ari da, gerra edo espaziora eroateko helburuaz, eta bai Errusia, bai Txina, bai Estatu Batuetan hainbat inbertsio egiten ari direa alde horretatik. Eta bestaletik, badago ziurazki ezagutzen ez ditugun gaitasun militar estrategikoa, ez herrialde guztiak gauza batzuk izkurtatzen dituztenako. Gauan hor, batez be oso teknologia aurreratuan susmatzen da, herrialde guztiak dituztela ezagutzen ez ditugun gaitasun.
Ba, Adrian, hemen utzi behar dugu jazte gugulako denbora askorik, baina oso interesgarria gaia ez, oreka militar berri ari diren sortzen ere, ba, mundu multipolar honetan ekonomiarekin batera esaten genuen bezala, ba, defentsa militarra, defentsa edo ofentsiba militarra, eta honetan ere ekonomiaren antzeko ez, estatu batuak eta mendebaldea konfiatuta, hainbeste inbertsio egin gabe, eta nola ekialdetik aurreratzen ari diren, kasu honetan Txina eta Errusia batez ere. Ez daukagu denbora gehiagorik, sarrera bezala ere eskatu nahi nizune egiteko pixkatxo bat enpresa publikoen inguruan sortutako eztabaida berria ikusita ere Errusia eta Txinaren gorakada hauek, baina ez daukagu denborarik, jendeari aipatuko diodola enpresa publikoen inguruan ere hitz egingo dugula aurrerago seguraski, ea pare bat aste barru hortaz hitz egiteko aukera izaten dugun Adrian, edo beste baterako seguro gai interesgarri berriak ere izango ditugula. Hemen utziko dugu ados, Adrian?
Oso ondo jo, ba, emendik mila esker hor.
Hori da, mila esker gaurko agatik ere, oso interesgarria, interneten entzun dezakete patxada gehiago zere gure entzulek, eta guk hori, bi astetan hitz egingo dugu berriro zurekin. Adrian Zelaia, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.